тэхналогіяў.
Расказваў Андрэй Белагубаў, пасля выпуску навіну Дом літаратара.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 19:30 у пражскай студыі навіну Сергія Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Беларуская дэлегацыя працягвае ў Маскве перамовы па ўмовах транзіту нафты. У аўторак у Беларусі завяршаецца вылучэнне кандыдатаў сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій. Найбольшую актыўнасць у вылучэнні выяўляюць прадстаўнікі дэмсілаў Гомельшчыны. 25 студзеня пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Эколагі сцвярджаюць, што на радзіме Лукашэнкі парушаюць прыродаахоўнае заканадаўства. Канфлікт з кіраўніцтвам акцыянернага таварыства Александрыйскай ўчаўся пасля таго, як людзі выявілі жывёльныя магільнікі ды сцёкі гною з фермаў. Незалежныя эколагі рыхтуюць грамадскую экспертызу праекту астравецкай атамнай электрастанцыі. У дарадчую групу ўвайшлі прадстаўнікі грамадскай арганізацыі «Экадом», беларускай партыі «Зялёных» і расійскай экалагічнай групы «Экаабарона». У Беларусі падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва. Дэлегацыя Еўракамісіі абмяркоўвае ў Мінску пытанне гандлёва-эканамічных стасункаў паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі заснавальнікам беларускага прафсаюзу «Разам», які плануе аб'яднаць індывідуальных прадпрымальнікаў, працаўнікоў прыватных сельскіх гаспадарак ды іншых дробных бізнэсоўцаў. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. У выніку трох тэрактаў у Багдадзе загінулі 36 чалавек, больш як 70 параненыя. Першы выбух адбыўся ля гатэлю «Шаратон» у цэнтры гораду, другі каля гатэлю «Вавілон», які выкарыстоўваецца для дзяржаўных мерапрыемстваў. Трэці тэракт адбыўся ля гатэлю «Амра», дзе спыняюцца замежныя журналісты. Камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане Стэнлі Макрыстал у інтэрв'ю брытанскай газеце Financial Times заявіў, што краіна прайшла праз дастатковы перыяд узброенага супрацьстаяння і мірныя перамовы з талібамі маглі б зрабіць магчымым спыненне вайны. Генерал выказаў меркаванне, што прыбыццё ў Афганістан дадатковых 30 тысячаў вайскоўцаў можа моцна аслабіць талібаў, і яны пагодзяцца на перамовы. У Стамбуле адбываюцца перамовы лідараў Афганістану, Пакістану і Турэччыны. Галоўныя тэмы – барацьба з экстрэмізмам. На 28 студзеня ў Лондоне запланаваная міжнародная канферэнцыя па праблемах Афганістану. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны абвясціла канчатковыя вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў. Віктар Януковіч набраў 35,32% галасоў, Юлія Цімашэнка – 25,5%. Адсоткаў галасоў. Другі тур выбараў прэзідэнта Украіны прызначаны на 7 лютага. Вы на хвалях свабоды. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце www.svaboda.com.